Felsune valsuistă.
Muzicantul orb Ion Jitaru ne-a spus că este dispus să ofere pentru interpretare piesele sale unor acordeoniști marcați din Republica Moldova. Din Bălți, pentru Radio Europa Liberă, Eugen Rușciuc.
Este ora 21:30. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean în studioul Europei Libere de la Praga. Iată câteva din subiectele următoarei jumătăți de oră. Mai multe țări din CSI, inclusiv Republica Moldova, au hotărât să trimită contingente militare în Irak. Ce speră ele să câștige pe plan politic de pe urma acestei decizii? Ce șanse are Moldova să devină membru asociat al Uniunii Europene în 2007, cum speră președintele Voroni? Veți mai putea asculta, printre altele, o relatare despre reforma armatei române în vederea integrării în NATO și o revistă a presei moldovenești consacrată, printre altele, problemei înțelegerii interetnice în Republica Moldova. Un nou început pentru relațiile moldo-române sau confirmarea unui relativ îngheț? Este întrebarea pe care a adresat-o Europa Liberă mai multor oameni politici de la Chișinău, la puține zile după întrevederea de la Costești, Stânca, a președinților Voronin și Iliescu. Iată câteva răspunsuri în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Alexandru Eftode.
Mai mulți politicieni din opoziție și-au exprimat speranța că întrevederea de vineri de la Stânca Costești a președinților Vladimir Voronin și Ion Iliescu va duce la relansarea relațiilor moldoromâne și la depășirea crizei politice care a durat mai bine de 2 ani. Solicitat de postul nostru de radio, copreședintele Partidului Moldova Noastră, primarul Chișinăului Serafim Urechean, a salutat reluarea dialogului la nivel înalt între Chișinău și București.
Este foarte important că acest proces de negocieri a fost preluat de ambii președinți. Este important ca acest proces să nu fie întrerupt. Bineînțeles că la această prima întrevedere poate și o puțin disconfort la ambele părți, dar totuși sunt ferm convins că relațiile dintre România și Moldova pentru viitor vor avea un spectru pozitiv, mai ales că avem un cel comun, aderarea la Uniunea Europeană, la lumea europeană.
Serafim Urechean s-a pronunțat pentru semnarea grabnică a tratatului politic de bază moldo-român.
Este mult important activitatea înspre semnarea tratatului politic de bază între două state, România și Moldova. Semnarea acestui tratat ar crea posibilități reale de colaborare între ambele părți.
Vom aminti că Vladimir Voronin își propunea să obțină la Stânca Costești stabilirea unor termene concrete de definitivare și semnare a tratatului politic de bază, însă nu a reușit acest lucru. Ion Iliescu a declarat că Chișinăul a propus o serie de modificări substanțiale la tratatul parafat de cele două țări în urmă cu 3 ani, modificări care nu pot fi acceptate de România, însă nu a precizat despre ce anume este vorba. Un alt politician din opoziția de la Chișinău, președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, a declarat, comentând rezultatele întrevederii celor doi președinți, că speră în relansarea relațiilor moldo-române, însă este posibil că Chișinăul va relua în curând declarațiile ostile la adresa Bucureștiului.
Sigur că sperăm cu toții că această întrevedere, care nu s-a soldat cu niciun rezultat spectaculos, totuși să fie de bun augur și să semnifice deblocarea relațiilor politice și diplomatice între Republica Moldova și România. Se știa mai de demult că atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană îndeamnă conducerea Republicii Moldova să își consolideze relațiile cu țara vecină, cu România, în vederea accelerii ulterioare în instituțiile europene și în special în Uniunea Europeană. Poate că după semnarea tratatului între România și Rusia, același îndemn a venit și dinspre Kremlin, adresat recalcitrantului Vladimir Voronin, dar poate că este vorba doar de o manevră de ordin tactic întreprinsă de guvernare comunistă, care la scurt timp ar putea relua cu o nouă amploare atacurile unilaterale și contraproductive împotriva României.
Iată cum, în opinia vicepreședintelui Partidului Social Liberal, Alla Mândăcanu, vor evolua relațiile dintre Republica Moldova și România după întrevederea Iliescu-Voronin de la Stânca Costești.
Cred că nu va interveni nicio schimbare deosebită în relațiile dintre cele două state. România va fi consecventă în declarația de susținere a Republicii Moldova în aspirațiile ei către Uniunea Europeană, iar Republica Moldova în continuare va manifesta ostilitate și neîncredere față de România, pentru că această politică a devenit deja notorie pentru Republica Moldova, să spună una și să facă alta.
Președintele Uniunii Centriste, deputatul Mihai Petrache, este mai optimist.
Actuala guvernare, ieșind din ultimul discurs al președintelui Voronin în Parlament, este atașată, vreau să cred, atașată sincer la ideea strategică națională de integrare europeană. Nu vom putea noi să avem succese în acest proces dacă nu vom avea relații foarte bune cu România.
A declarat Mihai Petrache. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Iată și o scurtă știre primită de la agenția Mediafax. Subprefectul județului Suceava, Paul Leșanu, a anunțat astăzi că sucevenii, ale căror bunuri au fost sechestrate, reținute sau au rămas în Basarabia, Bucovina de Nord sau Ținutul Herței, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de pace între România și țările aliate, semnate în 1947, sucevenii deci pot depune la prefectură, începând cu 14 august, cereri pentru acordarea unor despăgubiri sau compensații.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Cu Europa Liberă, Igor Bolzan.
Chișinău, Iurie Botișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Săptămâna trecută, președintele Voronin s-a adresat Parlamentului de la Chișinău la finalul sesiunii legislative primăvară-vară. Președintele Voronin a vorbit pe larg despre intenția Republicii Moldova de a se apropia cât mai mult de Uniunea Europeană și a menționat anul 2007 ca termen posibil pentru obținerea statutului de membru asociat al Uniunii Europene. Un prim pas în viziunea conducerii de la Chișinău spre aderarea la Uniune. Integrarea europeană a fost prezentată de președintele Voronin ca obiectiv major nu doar al actualei guvernări comuniste, ci al întregului spectru politic. O chestiune de consens național, așadar, numai că disputele politice de la Chișinău fac ca obiectivul integrării europene să stârnească la rândul lui alte noi neînțelegeri. Este și punctul de vedere al comentatorului Igor Boțan.
Fără îndoială, conținutul mesajului prezidențial este pozitiv, iar îndemnul la cooperarea dintre partidul de guvernământ și opoziție pentru atingerea obiectivului trasat ar merita tot sprijinul. Ironia sorții a vrut însă ca ambele fracțiuni din opoziție, cea a PPCD și cea a Alianții Social-Democrate, să boicoteze ședința Parlamentului, în cadrul căreia șeful statului și-a pronunțat discursul. Acest fapt nu poate submina în niciun fel eventuala cooperare pentru atingerea scopului strategic trasat de șeful statului, pe motiv că ambele formațiuni de opoziție au fixate în programele lor politice drept obiectiv strategic, anume integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Însă absența lor este simbolică dacă constatăm că ultima ședință în plen a Parlamentului nu s-a deosebit prin nimic de un for al partidului de guvernământ. Tocmai aici lucrurile capătă o conotație cu totul deosebită. Vorba e că acum o lună, în cadrul ultimei plenare a partidului de guvernământ, Vladimir Voronin, în calitatea sa de președinte al partidului, s-a adresat practic aceleiași componențe. În discursul său, din cadrul plenarii, președintele a menționat, citez, activitatea parlamentară este doar o parte subordonată a muncii de partid. Așa și trebuie să fie. Și așa e drept. Dacă această regulă este încălcată, devine inevitabil haosul lipsei de răspundere, care conduce la apolitism și autodistrugere. Citat încheiat. Acum ne putem întreba cum ar trebui să procedeze membrii partidului în calitatea lor de deputați ai fracțiunii majoritare, auzind îndemnul președintelui de a întreprinde eforturi pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, când principalul document al partidului, programul lui politic, adoptat în aprilie 2001, imediat după victoria absolută la ultimele alegeri parlamentare, prevede foarte clar că eforturile trebuie îndreptate spre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Rusia-Belarus și spre edificarea unei noi federații a fostelor republici sovietice. Mai mult, În cadrul ultimului său discurs adresat Parlamentului, președintele Voronin accentua că, citez iarăși, dacă ne considerăm politicieni, dacă suntem gata să răspundem în fața poporului nostru pentru fiecare cuvânt rostit, atunci, cred, a venit timpul să trecem la fapte concrete. Citat încheiat. Vom aminti aici că tocmai președintele țării, în luna mai a anului trecut, în cadrul lucrărilor plenarii partidului, care, după cum am văzut, subordonează activitatea parlamentară a fracțiunii majoritare, afirma că este necesar de a modifica programul și de a moderniza partidul, lucruri care nu au fost realizate. Cu toate acestea, președintele Voronin a insistat în cadrul ultimului său discurs asupra unor noi schimbări, pe care el le califică drept revoluționare, îndreptate spre modernizarea Republicii Moldova. În acest sens, el se întreabă pe sine și pe camarazii săi dacă Republica Moldova are vreo alternativă afară de cea a integrării în Uniunea Europeană. Citez, acum când procesele globale de integrare au depășit hotarele propriu zise ale Uniunii Europene, poate oare țara noastră să rămână o statică a unor particularități autohtone? Poate pretinde la o cale istorică deosebită de cea pe care o urmează în prezent toate statele moderne? Nu trebuie să ne facem iluzii. Nu există o altă alternativă. Citat încheiat. Vom aminti iarăși că unica particularitate a Republicii Moldova este că partidul care o guvernează s-a ambiționat acum 2 ani să-și fixeze în programul politic scopul strategic de a construi comunismul. Iar în cadrul congresului la care a fost adoptat programul respectiv, s-a insistat pe convingerea că Republica Moldova va deveni un epicentru al renașterii mișcării comuniste internaționale. Acum, dacă se constată că nu există alternativă la integrarea în Uniunea Europeană, iar hotărârile de partid au prioritate și trebuie implementate prin instituțiile statului, atunci, pentru a da coerență acțiunilor, de ce să nu fie modificat programul partidului? Astfel ca acesta, la fel ca și cele ale formațiunilor din opoziția parlamentară, să prevadă în mod expres că obiectivul strategic este integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Moldovenii vor în Uniunea Europeană, dar are oare Bruxelles intenția și capacitatea de a primi Moldova și alte țări din așa numita nouă vecinătate a Uniunii Extinse? Este o întrebare pe care și-o pune ziaristul Jackson Deal de la Washington Post. Deși NATO și Uniunea Europeană trec prin cele mai masive procese de extindere din istoria lor, scrie Deal, aceste organizații sunt confruntate și cu problema celor 170 de milioane de oameni care se consideră europeni, locuitorii unor țări ca fostele Republici Iugoslave, albanezii, dar și din fostele colonii ale Rusiei Sovietice, ca Armenia și Georgia, și din țările aflate acum între Europa Centrală și Rusia, întinsa Ucraina, sărăcita Moldova și ultima dictatură europeană, Belarus. În opinia lui Jackson Deal, europenii nu au deocamdată voința de a integra deplin asemenea țări. Deși Washingtonul insistă ca Ucraina și alte state este europene să fie totuși primite în clubul occidental. Un semnal al acestei atitudini americane ar fi, în opinia ziaristului de la Washington Post, faptul că administrația Bush, trecând peste obstacolul reputației pătate a președintelui Kuchma, a acceptat oferta Kievului de a participa cu trupe la menținerea păcii în Irak. La această implicare ucraineană, nu lipsită de ezitări, dar și la participarea mai entuziastă a georgienilor la operațiunea din Irak, se referă secvența următoare a emisiunii noastre. Sergiu Praporșcic.
Din țările membre ale Comunității Statelor Independente, Georgia este prima care a trimis trupe de menținere a păcii în Irak. Sâmbătă, un detașament georgian de 69 de persoane, din care fac parte 34 de soldați din forțele speciale, 20 de medici militari și 15 ingineri, au fost dislocați în Irak. L-am întrebat pe comentatorul pe probleme militare al serviciului georgian al postului de radio Europa Liberă, Kobali Klikadze, ce semnificație politică și militară are această acțiune pentru Georgia. Trimiterea unui detașament de militari georgieni în Irak are o mare importanță pentru Georgia în plan politic. La summitul NATO de la Praga din 2002, Georgia și-a anunțat dorința de a deveni membru al Alianței Nord-Atlantice. Faptul că militarii georgieni au plecat în Irak demonstrează că Tbilisi dorește cu adevărat să devină membru al NATO. Din punct de vedere militar, soldații georgieni care participă în această misiune de menținere a păcii vor obține o experiență extrem de valoroasă, dacă ținem cont că Georgia se confruntă pe teritoriul său cu două conflicte, cel din Abhazia și cel din Osetia. L-am întrebat pe Coba Liklikadze ce șanse are Georgia să fie acceptată în Alianța Nord-Atlantică. De la summitul NATO din 2002, șansele Georgiei de a adera la NATO nu au sporit. Liderii și experții NATO spun că Georgia are această șansă, care poate deveni realitate doar dacă conducerea acestei țări va manifesta voință politică, își va reorganiza departamentul militar conform standardelor occidentale și va restabili integritatea teritorială a țării. Aderarea la NATO este mai curând o realitate virtuală pentru Georgia, a mai spus Coba Liklikadze. Cel mai important contingent de trupe de pacificare va fi trimis din spațiul CSI de Ucraina. Până la mijlocul lui septembrie, 1800 de militari ucraineni vor fi dislocați într-o regiune din centrul Irakului. L-am solicitat pe Sergei Zgureț, expert al Centrului pentru Chestiuni Strategice, Militare, de Reconversie și Dezarmare din Ucraina, să ne spună ce semnificație va avea această acțiune pentru țara sa.
Якщо ми говоримо про участь українських військових в миротворчій операції чи операції.
Sunt câteva chestiuni de menționat dacă e să vorbim de participarea militarilor ucraineni la Forța de Pacificare din Irak. Aceasta va permite conducerii Ucrainei, președintelui Leonid Kuchma, să-și îmbunătățească relațiile cu administrația Statelor Unite ale Americii, care au fost deteriorate după ce Washingtonul a acuzat Kievul că a furnizat sau că și-a dat acordul să furnizeze radare Kolchuk fostului regim irachian. Pe de altă parte, participarea la Forța de Menținere a Păcii din Irak ar putea să creeze mari probleme administrației Kuchma, dacă se vor înregistra victime în rândul militarilor ucraineni. Dacă situația va lua o asemenea întorsătură tragică, atunci probabil că Ucraina își va retrage soldații din Irak. Să menționăm că și Parlamentul Moldovean a aprobat o lege prin care prevede participarea 50 de militari moldoveni la Forța de Menținere a Păcii din Irak. Responsabilii de la Ministerul Apărării de la Chișinău ne-au spus că militarii moldoveni sunt gata să-și îndeplinească misiunea, dar că deocamdată nu se cunoaște ziua în care vor pleca în Irak.
Așa cum ați auzit ceva mai devreme, Georgia a trimis trupe în sprijinul americanilor în Irak, cu gândul că va fi primită cândva în NATO. Invitată deja în alianță, România s-a numărat printre primele țări care și-au oferit ajutorul pentru operațiunea irachiană condusă de Statele Unite. Experții spun că o asemenea participare ajută țările est-europene, România de pildă, să-și modernizeze forțele armate. Ori Bucureștiul trebuie neapărat să facă acest lucru acum când este aproape membru NATO. Este un mesaj pe care l-a repetat în capitala română James Jones, comandantul trupelor aliate din Europa, aflat într-o vizită de două zile la București. De ce este atât de importantă reforma forțelor armate pentru România și alte țări est-europene, este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Restructurarea forțelor armate a fost întotdeauna principala condiție pusă de NATO candidaților. Exemplul istoric al Turciei arată că restructurarea forțelor armate este pentru NATO mai importantă decât starea economiei sau chiar decât unele reforme democratice. În același timp, aceste reforme ale armatei trebuie văzute nu atât din perspectiva eficacităților, cât din perspectiva relațiilor Statelor Unite cu aliaților europeni. Statele Unite se află aici într-o situație paradoxală. Pe de o parte, Washingtonul le cere viitorilor membri NATO să-și mărească bugetul armatei. Actualii membri europeni ai Alianței sunt de altfel criticați de Statele Unite pentru faptul că au un buget militar foarte redus după standardele americane. Dar, pe de altă parte, Washingtonul nu dorește o prea mare integrare militară europeană sau o Europa unită militar. Apoi, dintr-o perspectivă a NATO, restructurarea și reforma forțelor armate nu-i privește numai pe viitorii membri est-europeni, ci și pe actualii membri. Angajamente în acest sens au fost luate anul trecut la reuniunea la vârf de la Praga, când s-a luat decizia creării unei forțe de intervenție rapidă, redusă și profesională, care să poată fi desfășurată în orice zonă de conflict. Ceea ce a declarat atunci secretarul general NATO, George Robertson, se poate aplica tuturor membrilor din NATO. George Robertson a spus: avem prea multe tancuri și fierărie și prea puține trupe profesionale capabile să se desfășoare la timp. În acest context, țări cum sunt Polonia, nou membru în NATO, sau România, viitor membru în NATO, reușesc o multiplă operațiune de relații publice, participând la delicate misiuni de menținere a păcii în Irak sau Afganistan. Dar, chiar și așa, aceste țări vor trebui să depună mari eforturi înainte de a ajunge la o armată profesională. Mai mult decât reformele, infrastructura și echipamentul, se pune problema materialului uman. În aceste misiuni, cum e cea românească din Afganistan, sunt trimiși mulți militari care nu au decât noțiuni foarte vagi despre țara în care ajung, despre sensibilitățile locale și despre felul în care se poate trata cu localnicii. Totuși, NATO consideră că reformele și restructurarea forțelor armate române sunt reale. România și-a redus la jumătate efectivele militare excesive de acum un deceniu, având în acest moment sub 100.000 de militari, iar bugetul armatei a depășit $1 miliard, fiind echivalentul la 2,4% din venitul național. Dar chiar și fără aceste reforme indiscutabile, România ar rămâne un partener extrem de important pentru NATO datorită amplasării ei și poziției pro-americane a guvernului. Vizita comandantului suprem al forțelor NATO din Europa, James Jones, nu poate fi detașată de acest context. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Rusiei Vladimir Putin vizitează Malaezia, iar aspectul cel mai mediatizat al prezenței sale în Asia de Sud-Est pare să fie un acord prin care Moscova urmează să livreze Malaeziei 18 avioane de luptă Suhoi. Agențiile de presă notează că exporturile de arme ale Rusiei sunt în creștere. În prima jumătate a anului, compania de stat care administrează aceste exporturi a raportat încasări de aproape $3 miliarde. Cum se știe, alături de armament, o sursă esențială de venituri pentru Rusia este petrolul, iar în actualitatea de la Moscova continuă să stârnească ecouri anchetele procuraturii asupra celei mai mari companii petroliere, Yukos. Această afacere a făcut să se vorbească din nou despre o criză în relația economicului cu politicul în Federația Rusă. Edgar Șelaru.
Criza este foarte profundă, iar profunzimea ei în creștere, aprecia un strateg de la Kremlin, citat astăzi de Washington Post, referindu-se la afacerea Yukos, declanșată cu o lună în urmă. Adică investigația lansată de procuratura rusă împotriva miliardarului Mihail Hodorkovski, patronul celei mai mari companii producătoare de petrol din Rusia. În cursul investigației, principalul său asociat a fost arestat, iar alți 8 funcționari din conducerea companiei puși sub cercetare în baza unor acuzații de omor și fraude fiscale pe parcursul privatizărilor succesive din anii 1990. Președintele Vladimir Putin a păstrat până acum tăcerea în ceea ce o majoritate a comentatorilor consideră o afacere politică, lansată cu acordul său. Putin ar fi fost convins de o parte, cel puțin, a consilierilor săi, că Yukos și Hodorkovski ar fi acumulat prea multă putere într-un an electoral și că, în consecință, ar trebui neutralizați. Afacerea Yukos, scriu alți analiști, a reflecta confruntarea între grupările rivale din Kremlin, în competiție pentru a câștiga influența asupra președintelui și a politicii sale. Una din grupări ar fi condusă de Alexander Voloshin, șeful administrației prezidențiale. Grupul rival, cunoscut ca Petersburghezii, ar fi constituit din veterani ai KGB-ului, asemenea lui Putin. Grupul lui Voloshin și consilierii economici prezidențiali orientați spre Occident s-au plasat de partea companiei Yukos, avertizând public, așa cum a făcut-o consilierul Andrei Ilarionov, că o punere în discuție a rezultatelor marii privatizări ar conduce la un război civil pe plan economic. Grupul rival a păstrat oficial tăcerea, dar doi din membrii săi, apropiați de Putin și foști agenți operativi ai KGB-ului, sunt acuzați de a fi incitat și contribuit la lansarea investigației. Despre Putin, un înalt funcționar rus le spunea săptămâna trecută reporterilor străini că, îl citez, el înțelege că lucrurile petrecute au dat o lovitură sistemică economiei și că au destabilizat situația politică. Este mai ușor însă să intri într-o asemenea situație decât să ieși din ea, adăuga funcționarul, sugerând că Putin nu are decât o marjă mică de manevră. Unul dintre principalii consilieri al lui Anatoli Chubais, cel care a inițiat controversatele vânzări ce au dus la privatizarea din anii 90, declara, citat de Washington Post, în acest moment, primejdia este ca procesul să scape de sub control. Ce se va petrece dacă guvernatorii și procurorii locali încep să-i atace pe oligarhii locali? Dacă acesta este semnalul trimis de la vârf, de ce să nu fie anchetați și ei? Există firește și opinii ale unor personalități mai puțin alarmate, cum este cazul vicepreședintei Partidului Uniunii Forțelor de Dreapta, potrivit căreia în Rusia avem puterea și pe oligarhi, care nu acționează conform legislației, ci pe baza unor înțelegeri. Când nu se ajunge la un acord, se iscă o criză și asta este ceea ce se petrece acum. Am încheiat citatul. Cu ce se va solda actuala criză este greu de spus. Duminică, londonezul Sunday Times relata că marea companie petrolieră americană Chevron Texaco negociază achiziționarea unui pachet de 25% din acțiunile Yukos, contra unei sume de 6 miliarde de dolari.
Ceea ce se vede de la Bruxelles sau Washington ca o societate moldoveană multietnică, multiculturală, este perceput de unii comentatori din presa scrisă de la Chișinău ca o societate în care nu minoritățile, ci majoritatea este amenințată cu pierderea identității. La această diferență de percepție se referă primul articol rezumat într-o nouă ediție a revistei presei de Iulian Ciocan.
Se pare că multe dintre erorile pe care le-am săvârșit în ultimii 10-15 ani sunt cauzate tocmai de faptul că nu am știut să proiectăm problemele noastre în exterior, să le facem înțelese pentru partenerii noștri străini, scrie publicistul Constantin Cheianu în Jurnal de Chișinău. Nu am făcut lucrul acesta nici măcar în raport cu concetățenii noștri de alte etnii, pentru care multe dintre problemele noastre vitale nu înseamnă mare lucru, ori înseamnă cu totul altceva decât pentru noi. Oamenii noștri de stat au comunicat și mai comunică cu demnitarii străini în aceiași termeni în care o fac cu colegilor de partid, ori pe care îi utilizează în campanie electorală. Nu e de mirare că de foarte multe ori nu au fost înțeleși. Este adevărat, pe de altă parte, că nici interlocutorii noștri străini nu au avut întotdeauna răbdare și înțelegere necesară pentru a pătrunde în problemele noastre, preferând să le plieze într-un mod oarecum mecanic pe modelul occidental. Mă întrețineam cu un expert al Consiliului Europei pe probleme de politică culturală și m-a costat eforturi enorme să-l conving, lucru pe care nu l-am reușit până la urmă, că noi, basarabenii, trebuie să asimilăm limba română literară nu pentru frumusețe și pentru că așa ne cere norma, ci pentru ca să ne facem cât mai exact și mai clar mesajul, ideea pe care vrem să o transmitem, scrie în continuare Cheianu. Domnul expert însă mă îndemna pe mine și deci pe noi, pe moldoveni, să nu ne jenăm de accentul și graiul nostru local, pentru că oriunde în lume un limbaj mai pitoresc, mai pigmentat de regionalisme, este privit ca un semn de originalitate. Am înțeles că înainte de a veni în Moldova, omul de la Consiliul Europei fusese informat asupra faptului că vine într-o țară unde sunt acute relațiile dintre etnii și e foarte serioasă problema limbilor. Aveam impresia că el nu vrea altceva decât să îi împace pe toți, să lichideze toate conflictele, să anuleze hotarele, să mustre națiunea titulară și să compătimească minoritățile naționale pentru ca în cele din urmă să le oblige să se îmbrățișeze. A ajuns până la considera normal chiar și acel limbaj macaronic semirusesc, semimoldovenesc, de care fac uz unii dintre tinerii moldoveni, vedea în el un semn al capacității limbii de a evolua, a se dezvolta și asimila. Pentru dânsul era un indiciu al dorinței națiunii de a se amesteca în voieșie cu popoare și națiuni sub semnul multiculturalismului propriu epocii postindustriale. Discuția noastră a eșuat până la urmă, scrie Cheianu. Un interviu cu ambasadorul Federației Ruse în Moldova, Pavel Petrovski, inserează săptămânalul Chișinovskii Novosti. Toate supozițiile referitoare la retragerea Rusiei din Moldova sunt neîntemeiate, spune Petrovski. Dovadă este și intensificarea colaborării Moldo-Ruse în plan economic, sporirea investițiilor ruse în economia Moldovei și în cea transnistreană. Ambasadorul rus regretă faptul că diferitele comunități ruse de pe ambele maluri ale Nistrului sunt dezbinate. Se pare că au dreptate cei care zic că pe ruși îi unește nenorocirea, spune Petrovski. La începutul anilor 90, când citez, răsuna sloganul Geamantanul Gara Rusia, rușii erau mai uniți, își creau organizațiile lor, aveau lideri. Acum însă când lupta crâncină a luat sfârșit, când e nevoie să fie pusă la punct activitatea comunităților, foștii lideri nu pot renunța la ambiții, la politizare, citat încheiat. Ceea ce ar putea să-i unească pe ruși, consideră Petrovski, este cultura. Teatrul Cehov, catedrele de limbă și literatura rusă, Muzeul Pușkin, Centrul Culturii și Științei Ruse care urmează să fie creat în Moldova. În altă ordine de idei, Petrovski spune că acum, după apariția concepției politice naționale, rușii n-ar trebui să-și facă griji în legătură cu statutul limbii lor. Ținând cont de ceea ce se întâmplă în țările CSI, aproape că nu există deosebire între limba de stat și limba oficială, spune Petrovski. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă reamintesc știrea serii și anume că începând de astăzi, Televiziunea Națională din Moldova are un nou director, anume regizorul Sergiu Prodan. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.